Hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden. Jeg heter Anette.
Og jeg heter Harald.
Og Harald, vi har jo dratt ut av studioet vårt.
Det har vi. Nå sitter vi altså i en Volkswagen ID-buss. En prototype. Jeg sitter på en liten krakk her, fordi all funksjonaliteten enda ikke ferdig I bilen. Så vi klarer ikke å skyve det ene setet lenger bak, men... Dette altså prototypen på en helt underlig bil. Og vi jo ikke et virksomhetssted heller, Anette.
Nei, vi på Arendalsuka. Og Arendalsuka jo egentlig rett og slett en mingleplass for politikere, næringsliv, organisasjoner. Og vi tenkte kanskje det var like greit å løfte de debattene som foregår her nede hjem til dere som sitter og hører på oss, og nå også da til publikum som står ute og hører på. Mm. Så vi tenkte I denne episoden at vi skulle få høre litt om bilbransjens syn på de neste årene, både når det gjelder moms og produksjon, og rett og slett høre om dieselmotoren død. Vi skal høre med en som har lyst til å bygge battericellefabrikk I Norge.
Og I Morana,
til og med. Morana av alle steder. Og til slutt så skal vi høre hvilke muligheter som ligger I teknologi og hvordan statens veivesen vil bygge fremtidens infrastruktur.
Spennende.
Ikke dårlig, men vi begynner med bilbransjen. Og da har vi Ulf Tore Hekteby, som administrerende direktør I bilimportselskapet Harald A. Møller.
Det stemmer.
Vi sitter jo I deres bil, ID Buzz. Fortell veldig kjapt, dette en verdensnyhet. Hva det vi sitter I?
Vi sitter I en helt ny plattform som Volkswagen har under utvikling, og den heter MEB. Og vi får ID3 som blir den første, og så får vi en SUV som kommer til å bygges på den, og vi får en sedan som bygger på den, og ikke minst denne bussen vi sitter I, som vil jeg si... Fortid møter fremtid I forhold til nostalgi og form, og samtidig som den høyteknologisk og selvfølgelig fullelektrisk.
Og bare for å forklare det så folk forstår, en plattform, hva en plattform?
Plattform et, ja hva skal man si, et grunnlag for å bygge flere typer biler. Så plattform gjør at du kan bygge en vanlig kompakt bil, du kan bygge en SUV, du kan bygge en buss, du kan bygge en sedan. Så det gjør at det mulig å ta ut flere typer karosserivarianter på denne plattformen da, som bygges.
Nettopp. En stordriftsfordel på en måte?
Det kan du også si. Mm. Så det mye likt, men samtidig så kan man skalere I forhold til størrelse og andre ting, da, og rekkevidde ikke minst også på batteripakker.
Men vi jo da kommet dit at det ruller 250 000 elbiler på norske veier. Nybilsalget består I stor grad av elektriske modeller. Men I deres øyne, hvor vi I denne omstillingen til en elektrisk transport?
Jeg tenker vi på veldig, veldig god vei. Vi har hatt økning I elbilsalget som del av totalmarkedet over mange år nå. Det startet jo for alvor I 2011 med de små kompakte bilene, og vi går gradvis oppover. I år så vi nesten på 50, så det klart det har vært et kjempeløft hittil I år. Og så vi er veldig fornøyde, og vi har veldig tro på at vi skal nå ambisjonen I 2025 på bare nullutslippsbiler på personbilsiden. Og det skal vi aktivt bidra til fra Harald og Møller sin side med alle merkene vi har I huset.
Ja, for akkurat det du sier nå jo en av de tingene som har blitt diskutert her nede. For internt I norsk bilbransje så virker det som at det helt enighet om nullutslipps, eller visjon 2025-målet realistisk, at alle mener at det mulig å nå. Så her det ikke, når bilbransjen seg imellom ikke enig om det et realistisk mål, hva skal da forbrukeren tenke som sitter hjemme og lurer på hva de skal kjøpe seg?
Ja, det et godt spørsmål. Vi har jo faktisk også gjennom Kantar spurt et utvalg av befolkningen også på hva de tenker om dette målet realistisk. Det mange da også som svarer at det tror de ikke noe på. Men samtidig så jeg ikke så veldig overrasket, fordi til nå så det veldig få som har tatt del I denne delen av markedet. Til nå så har vi solgt kompaktbiler, som type e-golf, Nissan Leaf og så videre. Og så har vi solgt luksusbiler og premiumbiler som type Tesla Model S, Tesla Model X og nå e-tron som står ved siden av her. Så vi har jo ikke... familieelbilen for folket den enda ikke kommet på markedet selv om vi ser nå med Tesla Model 3 virkelig hva som vilken kraft som ligger I det, men den fortsatt ikke den perfekte familiebilen, og Tesla har også heller ikke et landsdekkende nettverk for alle.
Så, men det en slags, det på en måte en slags fortvilelse blant mange forbrukere, da, at de ser noen kjøpe elbil og veldig fornøyd, men så finnes det ikke elbil for meg. Og det gir seg kanskje utslag I en sånn undersøkelse.
Det helt riktig. Så jeg tror det at når nå vi kommer med denne plattformen som vi inne på I forhold til MEB og denne ID-familien Volkswagen kommer, så vil vi jo få den perfekte familiebilen, som en SUV, som har firehjulstrekk, som har hengefeste og som har lang rekkevidde. Så det like rundt hjørnet. Og der det ikke bare Volkswagen som kom på den plattformen, men vi får det også på Skoda, Audi og de andre merkene på huset. Så det tror jeg det tror jeg ikke forbrukeren klar over ennå, at det mange flere som skal få muligheten til å være med på dette elektriske eventyret når vi da kommer 1 til 2 år frem I tid. Og det ikke veldig lenge.
For noen få år siden så slo dieselskandalen, som det ble kalt, inn med full tyngde. Dette har vært litt av en reise for Møller som norsk importør av Volkswagen, og selvfølgelig for Volkswagen som merke. Kan fortelle litt om hvordan den reisen har vært og hvor det nå?
Ja, jeg tror jo ikke vi hadde sittet I denne bilen her på Arendalsuka I denne ID-bussen hvis det ikke hadde vært for dieselsaken. Så dieselsaken har jo vært veldig alvorlig, tok masse energi, tok masse jobbing rundt det, men samtidig så det noe godt som kommet ut av det også. Nettopp at denne plattformen ble vedtatt 6 måneder etter dieselsaken smalt I media, så besluttet Volkswagen å utvikle denne plattformen. Og det hadde aldri skjedd hvis ikke de hadde hatt da dieselsaken da høsten 2015.
Så og nå jo dere altså da litt tilbake til forrige spørsmål. 2025, ja, sier dere. Andre sier... Har vi så dårlig tid, vent til 2030?
Jeg tenker at vi skal ikke undervurdere trenden I samfunnet. I den Kantar-undersøkelsen også, som vi gjennomførte, så ser vi at folk blir mer og mer opptatt av miljø. Og vi ser at dette med bærekraft en trend, ikke bare I Norge, men I hele verden. Og det skjer ikke bare I Norge. Så vi kan ikke ignorere det. Vi må være med på det forbrukerne også tenker. Og derfor så tenker vi at også med det som kommer, av de produktene som kommer, så mener vi det fullt ut mulig I 2025 å bare selge nullutslippsbiler. Og for å understreke det fra vår side, Volkswagen Norges mest kjøpte bilmerke nå de 9 siste årene. Vi har hatt en veldig fin posisjon med merket, og med denne ID-familien, som da består av kompaktbilen som skal ta over etter Golf, med en SUV som kommer, og denne bussen blant annet, så mener vi at vi kan skru av diesel- og bensinmotoren I modellprogrammet vårt, kanskje allerede før 2025. Så det vår ambisjon, faktisk med Norges mest kjøpte bilmerke, at vi skal gjøre det før 2025.
Det du sier der jo faktisk ganske drastisk, Ulf Tore. For du sier jo da at dere trenger ikke å ha bensin- og dieselbiler I deres produktutvalg I Norge, fordi at dere regner med at elbilen kommer til å være det alternativet folk kommer til å velge uansett.
Det helt riktig, og vi ser det allerede på golf. Der har vi jo e-golf, men vi har også bensingolfer, vi har dieselgolfer, og nå står vel elgolfen for e-golf for cirka I underkant av 90% av salget på golf totalt sett. Så det derfor vi har så tro på at når vi får en SUV som kan erstatte Tiguan, vi får en sedan og en stasjon som kan erstatte Passat, vi får en buss som kan erstatte Turan og Charan og alle de produktene her, så får vi en 4 pluss minus modeller som virkelig kan ta hele Volkswagen-salget før 2025.
Men et viktig ledd I dette her jo da prisutviklingen. For nå snakkes det om at momsen kanskje skal gjeninnføres på elbiler på sikt, kanskje til 2021. Spørsmålet jo da, kommer elbilen til å være konkurransedyktig I pris med en bensin- og en dieselbil, eller kommer den til å prises ut av markedet?
Ja, det utrolig viktig. Myndighetene og politikerne og egentlig bredt spekter av partier har vært helt enige om elbilfordelene, og det har vært en langsiktighet I politikken som helt avgjørende for der vi I dag med nesten 50% andel. Det är otroligt viktigt att vi inte skruvar av de incentiverna för då elbilen är konkurrensdyktig fullt ut mot då bensin- och dieselbiler. Så hvis du tar exempel e-Golf igen och mot da en Golf 110 ST med bensinmotor så är de ganska lika I pris idag. 320.000 runt det för en bensingolf och lite över 330.000 för en e-Golf. Men då lägger du då på moms och engångsavgift som är då över 100.000 tillsammans på bensingolfen så är vi ju vill ju e-Golfen ha kostat nästan 450.000 och då hade inte den varit lättsålt I Norge. Så det politikerna måste göra är också vara med på den utvecklingen I förhåll till att ja, det blir fler elbiler på vägen, man höster skalafördelar I förhåll till produktion. Men samtidigt måste man inte göra det för man ser faktiskt att prisnivån på elbiler går ned.
Mm. Och när kommer det vippepunkten där? Snackar vi före 2025?
Jag tror man snackar det kan vara att vi snackar före 2025. Det är lite vanskligt att säga. Nu har Volkswagen stora ambitioner på volym, men samtidigt så gör de ju jättestora investeringar för att sätta lite sån I perspektiv. De investerar nu fram till 2023 I denna plattformen och allt runt elektrifieringen internt hos sig över 30 miljarder euro. Och samtidigt ska det då I första bølge med elbilarna producera och sälja 15 miljoner bilar. Så det är stora tal, men det är samtidigt stora investeringar som de självklart ska ha också igen I förhåll till marknaden. Så det är lite vanskligt att säga brytningspunkter, men det tänker jag att vi måste hjälpa politikerna och guida dem I förhåll till.
Mm. Vi måste faktiskt ta och runda av snart Tore. Ett sista spørsmål, det är vad kommer att vara avgörande faktorer I åren framöver för att elbilen blir ett gott alternativ, och då tänker jag bland annat också infrastruktur och brukervänlighet.
Först och främst håll på fördelarna, de ekonomiska incitamenten är väldigt väldigt viktiga. Och nummer två, detta med lading och ladeinfrastruktur, så när då folk köper sig en elbil så måste de också uppleva att de kan bruka bilen akkurat som de brukar en bensin- och dieselbil. Där ser vi en bra utveckling I förhåll till utbyggning av ladenätverk och nu har vi fått lite lynladdare nå. Så för exempel en bil som står vid sidan av oss, Audi e-tron, den då har 150 kW kapacitet på hurtiglading eller lynladdning. Det är klart det reducerar tiden dramatiskt I förhåll till hur länge du trenger att stå och vänta för bilen laddat upp. Så det är klart det är helt avgörande att den delen också fungerar när fler och fler kommer in I en elbil och ska vi lyckas och nå målet I 2025 och gärna för det så trenger vi också den delen av industrin och branschen med oss.
Väldigt spännande. Det blir intressant att se vad vi diskuterar I 2025.
Vi får invitera han tillbaka I studio om la oss se si, ett par år, kanske för det och till och med.
Ja, det går göra att vi tar den utmaningen I förhåll till att stå för det vi säger så.
Väldigt bra. Tusen tack Ulf Tore, det var väldigt intressant.
En liten applaus från dere där ute till Ulf Tore Ekneby.
Da, mens Harald tar og bytter litt mikrofoner og vi bytter gjester, så kan jeg jo fortelle at det jo en som har lyst til at Norge skal kunne ta del I ikke bare elbileventyr for forbrukernes del, men at det også skal være et industrieventyr. For mannen som nå har satt seg ned med min side har lyst til å bygge 2500 arbeidsplasser I Mo I Rana og bygge battericeller som kanskje skal være I denne ID-bussen. Tom Jensen, velkommen til Elbilpodden.
Tusen hjertelig takk.
Kan ikke du fortelle hva dine ambisjoner for batteriproduksjon I Norge?
Ja, først og fremst må jeg takke for at jeg får lov til å være her. Og utrolig spennende å sitte inne I denne bilen. Det jo kult med bil nå. Og bare for å prøve å sette dette litt I kontekst. Vi har en ambisjon om å bygge en såkalt gigafabrikk med battericeller I Norge. Og vi har landet I Mo I Rana. Som en tradisjonell og veldig solid industrikommune som har bred erfaring I å drive industrielle prosesser. Det Freier handler om å etablere en såkalt gigafabrikk med 32 gigawatt-timer med battericeller.
Hvor mye 32 gigawatt-timer? Det høres ut som et ekstremt høyt tall.
Ja, det riktig. Det altså 32 millioner kilowatt-timer. Så for oss denne bussen her har en standard batteripakke på 111 kWh. Så hvis du oversetter det til antall busser som dette, så det rundt 280.000 sånne busser som vi kan levere batterier til i løpet av et år. Eller til et eller annet sted mellom 500.000 og 600.000 normale elektriske biler. Vi skal altså bygge dette i Mo i Rana. Vi har jobbet med dette siden sent 2017. Vi har identifisert hvor vi skal bygge det. Vi trenger omtrent 700 mål med tomt. Vi skal også bygge en vindpark i området for å sikre at vi har tilgang på stabil, grønn og lav kostkraft, som en stor del av kostnadsbildet i det å produsere batterier.
Men altså, i elbilsammenheng så batteriet liksom den utskjelte delen av de ellers få komponentene som en elbil i forhold til en fossildrevet bil. Råvarer, kobolt fra fattige i Kongo og alle disse mer eller mindre troverdige påstandene. Hvor skal dere få råvarer fra? Skal de fraktes fra land langt bort, eller hvordan vil dere ordne dette?
Vi tror at det i dag er mulig å skaffe alle råvarer som skal til for å produsere batterier fra Norden.
Kortreist batteri fra Mo i Rana.
Etisk forsvarlig sourcet råmaterialer til verdens grønneste og mest kostnadseffektive batterier.
Det høres jo ut som et luftslott.
Det mange som hevder det. Vi har jobbet, som sagt, siden 2017. Fått med oss Sintef, fått med oss NTNU. Gjort betydelige liksom, undersøkelser inn i muligheten for å produsere batterier i Norge. Og det ingenting som tyder på at ikke Norge kan være et foregangsland i det å produsere batterier. Vi har tung industriell erfaring i det å kjøre mange industrielle virksomheter i Norge. Vi har god erfaring med skiftarbeid, vi har god erfaring med energiintensive produkter. Vi produserer jo aluminium i Norge uten at vi har bauxitt i Norge, og det skyldes at Norge har store mengder med grønn eller fornybar energi, som veldig konkurransedyktig i et internasjonalt perspektiv. For å produsere en sånn kilowattime som denne bussen trenger 111 av, så trenger vi ca. 100 kilowattimer med kraft for å produsere en kilowattime batteri. Derfor det fornuftig å produsere batterier i land som har tilgang på grønn energi, og som har tilgang på lavkostenergi.
Så det at det energikrevende å lage batterier, det jo riktig?
Det riktig.
Og da må man bruke så grønn energi som mulig for å få produsert disse batteriene, ikke sant?
Det helt riktig. Vi estimerer at hoveddelen av batteriene som brukes i elektriske biler i Europa i dag, kommer fra Asia. Og de fleste av de batteriene blir i dag produsert med en kraftmix som mye, eller som har mye CO2-innhold i den kraften.
Ja.
Hvis vi erstatter de batteriene med batterier produsert i Norge, så vil vi spare miljøet for 4 millioner tonn CO2-utslipp i året, som jo omtrent 7,5% av Norges direkte CO2-utslipp. Så det et betydelig bidrag en sånn fabrikk vil ha inn i et klimaregnskap, og i tillegg så kommer liksom nærheten til markedet og evnen til å da liksom levere mye raskere inn i en voksende industri.
Men hvorfor det viktig at norsk industri tar en bed, kan ta, være en del av dette elbil-eventyret?
Altså, det mange gode grunner til vårt skjønn for hvorfor Norge bør være langt fremme på battericelleproduksjon. For det første så Norge verdensledende i denne overgangen fra en fossilbasert energiverden til en fornybar energiverden. Norge også ledende i adopsjon av elektriske løsninger, ikke bare på elbilsiden, men også nå på maritim sektor og også andre områder som i full fart inn med å bruke batterier som energikilde. Norge har som sagt da lang erfaring i det å drive bærekraftige, sirkulære, fornuftige på en måte, industrielle prosesser. Og vi mener tilstedeværelsen av og tilgjengeligheten på store mengder med grønn lavkostenergi en av hovedgrunnene kombinert med industrierfaringen vår til at vi burde lykkes også i Norge på dette.
Mo i Rana, industriby, får de en ny svær arbeidsplass, og i så fall når tror de får den svære arbeidsplassen?
Vi har som ambisjon å starte bygging av denne fabrikken i 2021, tidlig 2021, hvis alt går etter planen. Og så langt så har alt gått etter planen.
Ja, for her må det finansieres, og dere må ha noen i ryggen som tror på dette, ikke sant? Det nytter jo ikke å være gründer.
Vi i ferd med å sikre oss råstoffer, teknologileverandører, kunder som skal etterspørre disse batteriene, for eksempel Volkswagen og andre. vil være naturlige på en måte diskusjonspartner for oss når vi setter sammen hele konseptet, og vi har kommet ganske langt I det. Så bygger vi da fabrikken over en 18-24 måneders periode, kommer opp og stå med første fase I denne, forhåpentligvis I 2023. Og når vi kommer opp I maksproduksjon, så vil dette trigge behov for ca. 2500 direkte arbeidsplasser. Så det en betydelig multiplikatoreffekt på det, for du må jo også ha leverandørindustri, du må ha støtte, support og rundt fabrikken. Så vi tror jo totalt sett at dette kan trigge en økning skal vi si, arbeidsplasser på et eller annet sted opp mot 10.000 arbeidsplasser totalt.
10.000 arbeidsplasser? Det er jo et enormt volym.
Ja, dette et stort og et ambisiøst prosjekt, men det ikke uoverkommelig. Vi jobber som sagt med både Sintef og NTNU og en rekke andre nordiske og europeiske institusjoner på å se på alle ledd I denne helhetlige verdikjeden på hvordan vi kan sikre oss at vi får nok folk, nok kompetent folk, hvordan vi kan bidra til kompetanseutvikling I Norge både på universitetsnivå og på høyskolenivå og på fagskolenivå. Og vi bidrar til kompetanseutvikling på dette på bredt plan og samarbeider med alle som interessert I å liksom få realisert dette.
Men du jo på Arendalsuka hvor det politikere, det organisasjoner, det øvrig næringsliv. Hva det viktig å diskutere her og kanskje få løftet opp og frem? Er det noen utfordringer som gjør det krevende å satse på ny industri som dere gjør?
Altså det alltid krevende å få på plass nye initiativ og store industrielle prosjekter. Når det sagt så har vi blitt møtt med en veldig positivitet, både på nasjonalt politisk nivå, og på regionalt politisk nivå. Det en veldig sånn heia-gjeng som prøver å støtte og bidra til at dette kan la seg gjøre. De politiske ledelsen I Mo I Rana og Nesna har vi hatt mange konstruktive og gode dialoger med på hvordan vi best mulig kan gå frem for å sikre en mest mulig helhetlig utvikling av disse prosjektene. Og vi mener at det økonomiske bakteppet og markedsbakteppet for batterier så solid at dette burde la seg gjennomføre uten noen store på en måte politisk drahjelp utover at man må kjenne sin besøkelsestid og man må gjøre de tingene som skal gjøres på en profesjonell og ordentlig måte.
Veldig interessant, Tom. Jeg tror vi må ta oss rett og slett invitere deg tilbake når første spadetak satt.
For jeg må rett og slett innrømme at kortreist elbilbatteri fra Nord-Norge produsert på en miljøvennlig måte, det høres ut som utopi, men det må jo være en drøm for å sette inn I bilprodusentenes biler.
Takk for at du kom og ga oss en liten oppdatering på det dere jobber med. Ønsker jeg deg lykke til.
Tusen takk for at vi fikk komme, og lykke til videre.
Takk.
Så får vi gi dere en liten applaus til
Tom.
Til Tom Jensen.
Så tar vi litt mikrofonbytt igjen, og så skal vi ønske velkommen neste gjest. Hun kommer fra Statens Vegvesen. Hun rett og slett leder av transportavdelingen, hvor blant annet de jobber med hvordan fremtidens byer og infrastruktur skal se ut. Og der vet jeg jo at de jobber med veldig mange spennende prosjekter. Marit Brandtzæg, velkommen til vårt lille studio.
Ja, takk skal du ha. Stas å være her.
Vi lurer jo rett og slett på hva har teknologi med veier å gjøre?
Teknologi har jo veldig mye med veier å gjøre. Altså det ene at det har selvfølgelig med måten vi bygger veier på. Og vi jobber jo med nye teknologier for å nå det målet om å bygge mer vei for mindre penger. Men akkurat når vi på Arendalsuka, og når vi sitter inne I den bilen her, så det jo noe med å si at veiinfrastrukturen jo der fordi det skal være noen kjøretøy på den. Og det jo de kjøretøyene og måten vi får de kjøretøyene til å bevege seg på det veinettet på en sikker, miljømessig og en måte som gjør at vi får best mulig fremkommelighet, det jo det som myndighetene sin aksje inn I det her.
Jeg har kjørt en del med autopilot og førersettesystemer, og jeg tenker jo at så som systemen I dag, så jo noe så enkelt som veimerking I veien. At den til stede, og at den riktig, det noe som avgjørende. Men dette jo mye større enn det.
Det veldig mye større enn det, men det samtidig et veldig godt eksempel. Fordi at det en ting som veldig viktig med alle de førerstøttesystemene som vi har, jo at vi får en enda større trafikksikkerhet, og som vi har lave dødstall på norske veier. Men det at vi får moderne biler som har flere førerstøttesystem, gjør jo at det blir enda tryggere å være på veien, og det jo et av de viktige målene. Så når du sier veiopmerking, så handler jo det selvfølgelig om er det sånn at det kjøretøyet har sensorer som da leser veiopmerkingen og forstår hva den betyr, og da må jo det være veldig entydig. Eller så det jo sånn at vi kan ha noen at biler oppkoblet, sånn at du da får informasjon om veibanen og kjøreruta di inn i bilen. Så det på mange måter to system, men de utfyller jo hverandre og vil helt sikkert gjøre det langt i fremover.
Og spesielt hvis vi snakker om elektrifisering, hvilken rolle kommer egentlig elektrifisering og elbiler til å spille i fremtidens byer?
Altså hvis vi tenker på fremtidens byer, så det handler jo om at vi skal kunne ha den mobiliteten som vi ønsker oss, altså kan få bevege oss på den måten vi vil, og både at persontransport og godstransport, altså varelevering, går bra i by. Og da det jo to viktige ord som jeg tenker vi skal ta med oss. Det ene handler om klima, og det andre handler om kapasitet. Og elbilen svarer selvfølgelig opp det spørsmålet om klima, men bilen som størrelse, den tar jo plass i en by, så den svarer da ikke nødvendigvis opp utfordringer på kapasitet.
Mm. Nettopp.
Men hva det da hvis du kan gi noen eksempler på noen konkrete systemer eller tjenester som dere tester? Jeg har blant annet lest om geofencing.
Ja, og så bruker jeg også geofence.
Geofence, jeg kanskje skal si, eller geografisk gjerde. Geografisk gjerde.
Trøndersk geofence. Men, og det handler jo om at du i stedet for at du har, at du setter opp veldig masse, for eksempel bomma eller trafikkreguleringsutstyr, så kan den legge inn et geografisk gjerde. Og så det sånn at bilen leser det da gjennom at du får kommunikasjon fra for eksempel en veitrafikksentral inn i bilen din. Og så det ikke du som bestemmer om at du skal, nå var det 40 her, men det bilen som sier at ja, men her var det 40, da kjører jeg 40, for her det en skole. Eller her det en miljøzone som gjør at hvis du har en hybrid, så skal du kjøre på el. Så veldig mye, det kommer til å komme mye teknologi hvor det viktig at bilen oppkoblet, og hvor du da kan få informasjon inn i bilen som da gjør at enten du kan at det mindre jobb å kjøre, eller at bilen kjører helt alene.
Men hva avgjørende for at sånne type systemer faktisk fungerer? Snakker de sammen? Snakker Audier med Volvo? Snakker de med dere?
Ja, og det altså vi ute etter den gode samtalen mellom de kjøretøyene som befinner seg der. Det kan jo være en god samtale mellom en Audi og en sykkel også.
Oi, dette høres veldig spennende ut.
Ja. Men samtidig, og da betyr det jo at da må vi jo være koblet opp, sånn at du har nettilgang, enten da på, altså må det jo, og mobilen da, det må kommuniseres på noen format som gjør at vi snakker samme språk. Og da kan jo biler gi informasjon om at det var glatt i en sving, for eksempel til bilen bak. Eller du kan gi beskjed om at her det en hel gjeng med sånne syklister som ute og trener, sant? Det kan du si frem til bilen bak deg. Eller en veitrafikksentral kan si at nå det har gått et ras, eller det veiarbeid. Vi anbefaler deg å kjøre i annen rute. Så det å kan dele informasjon både mellom ulike typer kjøretøy og fra en veitrafikksentral som gjør at du kommer kjappere frem og slipper å stå i kø. Det masse muligheter som ligger der.
Men det betyr jo at Tesla har sin autopilot, som de kaller det, BMW har sitt system, Volkswagen har sitt system, noen er veldig oppkoblet, noen bruker Google Maps, noen er ikke så oppkoblet og har enklere systemer. Her må man forenes på et eller annet vis, til et mildeste felles multiplum i hvert fall.
Sett fra et myndighetsperspektiv så selvfølgelig det et mål at den kommer opp med format som gjør at den kan snakke det samme som jeg sa, samme språket, og at bilene kan ha den gode samtalen. Samtidig så må vi jo forstå at i en utviklingsprosess som vi er i nå, så velger de ulike aktørene kanskje litt ulike teknologier og litt ulike innfallsvinkler, men målet er jo at vi da kommer frem til modeller som gjør det at det gir mening for meg som forbruker, at det ikke betyr ikke noe om jeg kjøper en hvilket bilmerke jeg kjøper, fordi at jeg kan snakke med de andre bilene eller snakke da med en veitrafikksentral. Mm. Så jeg tenker at det forbrukerne vil etter hvert kreve, og myndighetene vil etter hvert også være tydelige på at den ønsker det samme språket.
Jeg er veldig spent på det som har skjedd de siste 5 årene, så er jeg veldig spent på hva vi snakker om ytterligere 5 år. Det regner med at dere også er i Statens vegvesen.
Ja. Vi er spent, og det er jo ikke så lett å spå, men det som vi ser er jo at ting ofte går nesten litt fortere enn vi hadde forventet. Vi hørte jo tidligere i sendingen her om det målet med nullutslipp innen 2025, og så det kanskje altså det ikke sånn at det uoppnåelig, men kanskje når vi det før. Så vi tror jo på den der, altså det at det blir mer og mer informasjon inn i bilen, bedre lettere og lettere å kommunisere mellom de ulike trafikanttypene, det tror jeg det som det viktigste som kommer til å skje.
Men når det vi snakker om, hva snakker vi om av tidsperspektiver på en del av de løsningene og tjenestene som dere ser på? Dette langt inn i fremtiden, eller dette tjenester som vi kommer til å kanskje begynne å erfare allerede i løpet av de neste årene?
Jeg tror at noen av de tjenestene kommer vi til å begynne å erfare, men når vi snakker om oppkoblet kjøretøy, så det klart at det handler om dekning, det handler om mobilnett, det handler om G5, som da kort range. Mm. Så det vil jo det noen investeringer som ligger før vi får det til, men det liksom noe med at når de teknologiske mulighetene vist, når vi ser at vi har nytte av det, så øker jo et marked, og da betyr det også at de investeringene vil kunne lønne seg. Og vi spiller jo inn i nye nasjonale, det nesten nasjonale transportplan, behovet for telekom og behov for strøm.
Og regulering.
Og regulering, ja.
Det er det veldig mange snakker om man skal bruke teknologi for å styre, som vi også snakker om, ikke sant? Og det betyr jo regulering, at noen får innsyn i det jeg gjør bak rattet. Hva må til av reguleringer?
Det igjen et spørsmål som ikke er så lett å svare på, men det vi vet er jo at det vil være behov for å få standardisering av format, sånn at altså, de ulike aktørene her da kan snakke med hverandre, og at myndighetene kan gi informasjon tilbake i kjøretøyet. Samtidig så skal jo det løses innenfor rammene av personvernbestemmelser, så det er ganske mange utfordringer som vi står overfor, men jeg tror jo at vi er med å gå sammen, de aktørene, både de offentlige aktørene og næringsaktørene, så skal vi klare å finne noen veier fram til gode løsninger for de folkene som skal bruke de tjenestene her, og det er jo du og jeg når vi på veien.
Ja, det er jo det, og det er snakk om smarte biler og smart infrastruktur, ja. Faktisk da.
Veldig spennende. Det blir interessant å se hvordan dette her faktisk kommer til å, hvordan det kommer til å se ut.
Skal ikke se bort for at vi inviterer til studio igjen.
Nei, takk.
Eller kanskje vi må ut og teste hvordan det oppleves når man kjører en hybrid, og den tvinges over på å kjøre elektrisk.
Ja, men bare nå kjører jeg eller elektrisk, ja.
Ja, det blir veldig spennende. Takk for at du kom til studio, Marit.
Ja, takk for at jeg fikk komme.
Og så er vi ferdig med denne episoden av Elbilpodden fra Arendalsuken, og det kommer en episode til. Og så vil vi bare huske på at du kan abonnere på Elbilpodden på både SoundCloud, iTunes og Spotify. Og du kan lese mer om Elbil på naf.no/elbil. Og du finner oss på Facebook, NAF Elbil. Har du spørsmål, så send de til elbil@naf.no. Og for dere som her på Arendalsuka, så spiller vi altså inn en ny episode onsdag klokka 14.
Det i morgen.
Det i morgen.
Ja.
Så da sier vi takk for oss fra Arendalsuka så langt. Så ses vi og høres vi.
Ha det bra!